Assalamu alaikum bolom. Way bi la day expliquer compagnie nga xamni ñoy ñew di exploiter ressources naturelles bi nu am bëgg ko bunt xatal ba nga xamni mo tax jangoro ji di ñew.